Ένα μεγάλο θέμα, ίσως το μεγαλύτερο που υπάρχει, είναι αυτή η διεθνής αναστάτωση που βιώνει η ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως η Ελλάδα έχει τις τελευταίες μέρες και αυτές τις ειδήσεις με τα εξοπλιστικά, με τα F-35, η Τουρκία με τα F-16, όλα αυτά θέματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Θα τα συζητήσουμε. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε Σέρμπο, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, καλό πρωί.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, μόλις βγήκατε από το μετρό.
Εμείς να δούμε πώς
θα Όχι από
μπούμε.
Το μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν τρολάρουμε κανέναν. Από το μετρό στην Αθήνα που εδώ και 24 χρόνια δουλεύει κανονικά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ως γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός, μην παίζετε κι εσείς με τον πόνο μου.
Καλά, εδώ το δικό μας τον πόνο να δείτε. Λοιπόν, και όσο πλησιάζετε, ξέρετε, και παίρνουμε διαβεβαιώσεις, γιατί κάθε μέρα έχουμε διαβεβαιώσεις ότι θα, μέχρι τον Νοέμβριο θα λειτουργήσει. Και λόγω της αδειμονίας καταλαβαίνετε όλη αυτή η πλάκα θα συνεχίζεται μέχρι να το δούμε. Λοιπόν, είχαμε το Σαββατοκύριακο εξελίξεις σε σχέση με τα εξοπλιστικά και τα ελληνικά και τα τουρκικά σε σχέση με τις ΗΠΑ, τα F-35 η Ελλάδα, τα F-16 και την αναβάθμιση των άλλων F-16 η Τουρκία. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την εικόνα? Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, αν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι?
Ναι. Νομίζω μπορούμε πλέον να πούμε στο τέλος της διαδρομής ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, αλλά νομίζω όλα είχαν δρομολογηθεί, κύριε Μητράκη, στην τελευταία συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του και τον πρόεδρο Ερντογάν, και κατόπιν είχε τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Νομίζω το χρονοδιάγραμμα είχε τεθεί, όπως και το τι ζήτησαν καθαρά πλέον οι ΗΠΑ. Γι' αυτό ήταν κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου να τρέξουν τόσο γρήγορα. Δηλαδή η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Τουρκής Εθνοσυνέλευσης, ακολούθως η έκδοση στο αντίστοιχο ΦΕΚ που λέμε το τουρκικό από τον Τούρκο πρόεδρο και ακόμα και την τελευταία στιγμή, ξέρετε, να κατατεθεί έγκαιρα το έγγραφο στο θεματοφύλακα του ΝΑΤΟ που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να προχωρήσουν οι Αμερικανοί στο επόμενο βήμα, δηλαδή την ενημέρωση προς το Κογκρέσο για αυτό το αίτημα που υπήρχε από την πλευρά της Τουρκίας, να θυμίσουμε στους ακροατές σας, από τα τέλη Σεπτέμβρη του 2021. Περάσαμε πάρα πολλές, αν θέλετε, διαδρομές, αλλά καμιά φορά προτού φτάσουμε στα καθημάς, είναι καλό, ξέρετε, να αξιολογούμε και την προηγούμενη μέρα σε σχέση με την σημερινή. Δηλαδή, μόλις πριν από λίγα χρόνια η Τουρκία ήταν όχι απλώς να αγοράσει F-35, αλλά συμπαραγωγός σε αυτό το πρόγραμμα. Θα προμηθεύονταν 100 F-35, θα είχε στη διάθεσή της περίπου στα 20 για να πετάνε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο σήμερα που μιλάμε. Λόγω της αγοράς του οπλικού συστήματος S-400 μεταξύ άλλων και μια σειρά από ζητήματα, κάποιες κόκκινες γραμμές που πάτησε στις σχέσεις με τη Ρωσία από την αμερικανική οπτική εννοώ, βρέθηκε εκτός προγράμματος και για την ακρίβεια στο ενδιάμεσο δεν προμηθεύτηκε κανένα ανταλλακτικό ούτε βίδα, θα μπορούσα να σας πω, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα τώρα ικανοποιείται το αίτημά της για την αγορά νέων αεροσκαφών, για τον εξυγχρονισμό 79-40 νέα 79 εξών και βέβαια με ένα πολύ μεγάλο πακέτο οπλικών συστημάτων που θα συνοδεύει αυτή την αγορά και παράλληλα, ξέρετε, αυτό δηλαδή που ήταν δεδομένο, προχωράει και η έγκριση της πώλησης F-35 στην Ελλάδα και θα ξεκινήσουν και σχετική διαπραγματεύσεις, γιατί και εκεί μεταξύ άλλων μας ενδιαφέρουν και τα οπλικά συστήματα που θα έχουν αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία βέβαια για πρώτη φορά έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος, δηλαδή στην Ελλάδα να δίνεται τεχνολογικό και αμυντικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας όσον αφορά την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο. Μιλάω αυτή τη στιγμή για τον αέρα. Άρα ασφαλώς υπάρχει, αν θέλετε, ο αντίλογος ότι η Τουρκία έκανε ένα παζάρι. Ναι, έκανε ένα παζάρι διότι εργαλειοποίησε πλήρως την υπόθεση της Σουηδίας, πήρε ανταλλάγματα και στα θέματα της τρομοκρατίας, τους Κούρδους, αν και κυρίως αυτά θεωρώ περισσότερο τα ήθελε ο Ερντογάν για εσωτερική κατανάλωση να τα πουλήσει και να συνεχίσει αυτή τη μαχητική διαπραγμάτευση. Πήρε ανταλλάγματα από χώρες όπως ο Καναδάς, που βέβαια θα παρακολουθούν την πορεία όσον αφορά κρίσιμα εξαρτήματα των drones, δηλαδή τα μη επανδρομένα, που γνωρίζουμε πόσο έχει προχωρήσει η Τουρκία στις εξαγωγές οπλικών συστημάτων, όπως κάμερες, και πήρε και από την Ολλανδία. Σαφέστατα όμως αυτά έχει ένα ενδιαφέρον να κάτσουμε να αναλογιστούμε πόσο διαφορετική θα ήταν η ισορροπία δυνάμεων το αργότερο στα τέλη της δεκαετίας, ανάποδα από την πλευρά της Τουρκίας, αν δεν έκανε αυτό το ακατανόητο βήμα που πολλοί τότε προσπαθούσαμε να αναλύσουμε και τα λένε αυτά μεταξύ άλλων πολλοί Τούρκοι αναλυτές τα τελευταία 24 ώρα, που στο καλό βοήθησε την Τουρκία αυτή η αγορά του ρωσικού οπλικού συστήματος και έφτασε, προσέξτε, δεν υποτιμώ καθόλου τη γεωγραφία της Τουρκίας και είναι ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί θέλαν να τις πουλήσουν τα F-16, αλλά έφτασε ουσιαστικά, ξέρετε, να παρακαλάει για τα F-16. Δηλαδή αυτό έχει ένα ενδιαφέρον χωρίς να λέει ότι...
Υπάρχει όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε Σέρμπο, υπάρχει μια απορία η οποία λέει το εξής. Πέρα από την αγορά των ρωσικών οπλικών συστημάτων, τα οποία αν δεν κάνω λάθος δεν έχουν μπει και σε εφαρμογή ή κάτι τέτοιο.
Όχι, τα έχει αποθηκευμένα.
Ακριβώς. Ναι. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σε σχέση με τη Δύση και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μου επιτρέψετε τη λαϊκή έκφραση, χοντράδες. Στέκεται δίπλα στον Πούτιν, όταν όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, μάλλον όλη η Δύση πολεμάει στην Ουκρανία. Στέκεται δίπλα στη Χαμάς. Στέκεται απέναντι στο Ισραήλ. Όλα αυτά κάποιο τίμημα δεν θα έπρεπε να το πληρώσει. Δηλαδή, το γεγονός ότι για μια υπογραφή, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής έγινε και υποχρεωτική από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλιώς η Σουηδία δεν νομίζω ότι θα έκανε αίτηση για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, όπως και η Φιλανδία το ίδιο. Και ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό μπορώ να σας πω.
Μπράβο. Λοιπόν, επομένως δεν υπάρχει τίμημα για μια συμπεριφορά η οποία για μια ανατοϊκή χώρα είναι αλλοπρόσαλη, αν δεν είναι και ενάντια στα συμφέροντα της συμμαχίας.
Ναι, πολύ σωστό το ερώτημά σας και εδώ βάζετε, αν θέλετε, τον ευρύτερο προβληματισμό από μια δυτική οπτική. Βέβαια, επαναλαμβάνω, επειδή αυτό μας αφορά άμεσα, πέρα από τα όλα σωστά αναφέρατε, το τίμημα να φύγει εκτός προγράμματος F-35 ήταν πολύ σημαντικό για μας. Νομίζω ακόμα και λιγότερο μοιημένοι θα καταλάβαιναν αργότερα τι θα γινόταν στον αέρα καταρχήν. Δεν χρειάζονται 100 F-35, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, ουσιαστικά πρόκειται για, αν θέλετε, το σύστημα που τίθεται επικεφαλής σε ένα ευρύτερο, σε μια ευρύτερη οικογένεια νέων συστημάτων. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια αλλαγή παραδείγματος τελείως, που θέλει βέβαια και πολύ μεγάλη εκπαίδευση και προσαρμογή από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Άρα αυτό έγινε. Το δεύτερο που αναφέρεται πολύ σωστά, κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της γεωγραφίας της, στην Ελλάδα, την Τουρκία, την αναλύουμε μόνο μέσα από το φίλτρο των ελληνοτουρκικών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα γεωπολιτικά κενά που επιχείρησε η Τουρκία να καλύψει, και εκεί, ξέρετε, δεν υπήρχε πλέον αμερικανική παρουσία, η Ευρώπη δεν έκανε τίποτα στα θέματα της άμυνας για να καλύψει αυτό το κενό. Μεταξύ άλλων, μπήκε, αν θέλετε, η Τουρκία μέσα. Οι Αμερικανοί συνεχίζουν να προκρίνουν την άποψη ότι θα δουλεύουμε να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να κρατάμε έναν εν πολύ αναξιόπιστο εταίρο, διότι αν έχει κάτι πληρώσει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, μεταξύ άλλων και εξαντανακλάσεως έχει ωφελήσει πολύ τη χώρα μας, είναι αξιοπιστία της. Μεταξύ άλλων, προσέξτε, πριν πούμε όχι μόνο για τα οπλικά συστήματα, δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα είχαν ανακαλύψει ποτέ την Αλεξανδρούπολη, το ρόλο που έχει σήμερα, μεταξύ άλλων και στα ενεργειακά, αν ήταν αγκαζέ με τους Τούρκους και τα βρίσκανε τελείως στο θέμα της Ρωσίας. Θέλανε να βρουν μια εναλλακτική απέναντι στα στενά του Βοσπόρου. Θα πει κάποιος, είναι αυτό αρκετό, δηλαδή αυτό που ρωτήσατε κι εσείς? Προτιμάνε αυτή την πορεία ενός σχετικού ελέγχου και θεωρούν ότι σε αυτήν τη συγκυρία τουλάχιστον, αν και στην Ελλάδα μιλάμε πάρα πολύ για τη σκληρή ισχύ, θεωρούν ότι η Τουρκία, επειδή είχε ανάγκες πολλές από τη Δύση όσον αφορά την οικονομία της, θα είναι, προσέξτε, περισσότερο πιθανό να υπάρξει μια σχετική συνεννόηση. Στα θέματα όμως, με το γνωστό όμως τρόπο, ότι η Τουρκία λειτουργεί πλέον 100% συναλλακτικά, εξακολουθεί να υπάρχει στο τραπέζι το κεφάλαιο της στρατηγικής της αυτονομίας. Αυτό το λέω με αφορμή και τις ανακοινώσεις για το πολεμικό της ναυτικό την προηγούμενη εβδομάδα, σε βάθος βέβαια δεκαετίας. Και αυτό δεν πρέπει να παίρνει απαρατήρητο από τη Δύση. Τώρα έχει μεγάλη ανάγκη από ανταλλάγματα από το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Άρα αυτός ο κλονισμός, ξέρετε, που υπάρχει από την αξιοπιστία της, θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί τις σχέσεις με την Ευρώπη και την Αμερική. Όμως, αν δείτε ξανά τη γεωγραφία της περιοχής, δηλαδή κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί οι Αμερικανοί θέλαν να πουλήσουν τα F-16. θέλαν να τα πουλήσουν και προτιμούσαν η Τουρκία να τα πάρει από αυτούς και όχι από Ρώσους ή Κινέζους ή δεν ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλον. Διότι βλέπουν στο χάρτη ένα Ιράν που ανεξαρτήτως με το τι παιχνίδια παίζει η Ρωσία, θεωρούν ότι η Τουρκία είναι η μόνη στη Μέση Ανατολή που έχει δυνατότητες εξισορρόπησης. Άρα δεν θέλαν να την αφήσουν ξεκρέμαστη που τα F-16 είναι η ραχοκοκαλιά της πολεμικής αεροπορίας απέναντι σε μια αργότερα περαιτέρω αναβαθμισμένη ιρανική αεροπορία. Και δεν θέλαν ούτως ή άλλως να συνεχίσει και με την Ρωσία. Δηλαδή πάνε να φρενάρουν αυτή.
Τώρα, κύριε καθηγητά, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο μετά την πώληση? Έχουμε τα F-35 στην Ελλάδα, τα F-16 στην Τουρκία. Αν μου επιτρέπετε έτσι για μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση.
Ναι.
Επειδή ξεσπάθωσε και ο Ερντογάν μετά την έγκριση των F-16 και είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Δένθια μετά τη συνάντηση με τον Κύπριο ομολογό, το οποίο είπε ότι για τα ελληνοτουρκικά ο δρόμος είναι δύσκολος, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Τώρα, μετά από αυτές τις εξελίξεις, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο?
Κοιτάξτε, δεν αλλάζουν αύριο, αλλά αλλάζουν, ξέρετε, όσον αφορά καταρχήν πώς βλέπουμε τα πράγματα να εξελίσσονται σε αυτή τη δεκαετία. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, γνωρίζουμε τους σχεδιασμούς και τις φιλοδοξίες της Τουρκίας, μπορεί να τις βγουν. Μπορεί αν θέλετε και όχι. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς και πάντα εμείς προετοιμαζόμαστε για πολλαπλά σενάρια. Το έχουμε πει αρκετές φορές και από την εκπομπή σας. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία έχει μια σειρά από καλούς λόγους και φάνηκε κιόλας λόγω των αναγκών της. Τώρα δεν τη συνέφερε κάτι διαφορετικό να προχωρήσει σε μια τακτική αναδίπλωση. Διότι χρειάζεται τη Δύση. Εκεί πέρα κόλλησε και η χώρα μας. Δεν μπορεί να χρειάζεσαι τη Δύση, κυρία Τσακίρη και κύριε Μητράκη, και στην Ελλάδα να κάνεις υπερπτήσεις, να την απειλείς, να προχωρήσεις με αναθεωρητικά σχέδια. Αυτό όμως δεν σημαίνει αλλαγή στρατηγικής. Μακάρι να φτάσουμε, αν θέλετε, κάποτε εκεί. Ακόμα και τα όπλα και η ισορροπία δυνάμεων βοηθούν και προς αυτή την κατεύθυνση στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, τα όπλα δεν είναι μόνο για να χρησιμοποιηθούν σε πολεμική αναμέτρηση, είναι για να λειτουργούν και επικουρικά προς τη διπλωματία. Δηλαδή, κάνεις μια επένδυση για την ειρήνη, δείχνοντας την άλλη πλευρά, εφόσον έχεις αποφασιστικότητα, ότι αν αποφασίσεις εσύ ως Τουρκία με ευθύνη σου να ανοίξεις την πόρτα του τρελοκομείου, θα καταβάλεις και εσύ ένα πολύ ισχυρό τίμημα, ένα υψηλό κόστος. Αυτή είναι όλη η ουσία της αποτροπής. Αλλιώς μπορεί να την έχεις μόνο στα χαρτιά. Προκειμένου η άλλη πλευρά διπλά και τριπλά να το ξανασκεφτεί και να την πείσεις μήπως μπορούμε να συνεννοηθούμε κάπως αλλιώς με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι φιλοδοξίες που βάζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία στη θάλασσα, και έρχομαι και στην απάντησή σας για ποιο λόγο. Πρέπει να συνεχίσουμε και την πορεία όσον αφορά το πολεμικό ναυτικό. Και να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι μιλάμε, ξέρετε, είναι πολλά τα χρήματα. Και τα F-35 είναι ένα πολύ ακριβό σύστημα, αλλά είναι μια επένδυση ουσιαστικά στην ειρήνη. Δεν είναι μια επένδυση, αν θέλετε, για τον πόλεμο. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη συνολικά και εξαιτίας της Ρωσίας, ότι θα επενδυθούν πολύ περισσότερα χρήματα στον τομέα της άμυνας. Άρα για μας είναι σημαντικό, και μακάρι αυτές οι εξαγγελίες του Υπουργού Αμήν, δηλαδή ο σχεδιασμός που υπάρχουν, οι επαφές με τους Αμερικανούς, να προχωρήσουμε σε νέες φρεγάτες. Κακά τα ψέματα, το είπα προχθές και δημοσίως, ότι όλο αυτό το σχέδιο της Τουρκίας για το πολεμικό της ναυτικό, αν της βγει, είναι ένα φαραωνικό σχέδιο. Για μένα ξεπερνάει και τα στενά όρια της γαλάζιας πατρίδας. Νομίζω περιλαμβάνει και γεωγραφικές ζώνες όπως η Ερυθρά Θάλασσα, κρίσιμα περάσματα, το αποτύπωμα που έχει αφήσει στη Σομαλία. Δεν τα κάνει τυχαία. Απλώς η Τουρκία με τη δική της αντίληψη μπορεί να θεωρεί ότι αργότερα, εφόσον ούτε η Ευρώπη καλύψει αυτό το κενό, που πιστεύω και εκεί θα κάνουμε κάποιες κινήσεις, το θέμα να τις κάνουμε γρήγορα, θεωρεί ότι μπορεί ούτε οι Αμερικανοί να έχουν τόση προτεραιότητα σε μια δευτερεύουσα γεωγραφική ζώνη για αυτούς όπως η Μεσόγειος, και να έχουν αναγκαστεί να μεταφέρουν επιπλέον πόρους, μεταξύ άλλων και του έκτου στόλου, στην Ασία λόγω της Κίνας. Άρα θεωρούν οι Τούρκοι ότι εγώ θα έχω περισσότερο χώρο να βάλω τις φιλοδοξίες στο τραπέζι, ή προσέξτε, θα δίνω και μια άλλη περίπτωση να πουλήσω υπηρεσίες υπεργολάβου και το ποτηρητή, και αυτό ενδεχομένως να εξυπηρετεί πολλές πλευρές.
Εκεί είναι, ξέρετε,
το θέμα του σχεδιασμού από την πλευρά μας. Και εκεί, επειδή παραμένουμε μια οικονομία και μια δημοκρατία, το τονίζω αυτό, μιλήσατε πριν για το μετρό, υπάρχουν οι ανάγκες μας στην υγεία, στην εκπαίδευση, μια σειρά πολιτικών. Άρα δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες να υλοποιούμε τα προγράμματα της Τουρκίας, και ακόμα και αν το κάναμε, θα υπήρχε σφοδρή αντίδραση από μια μερίδα της κοινωνίας που βλέπει την καθημερινότητα διαφορετικά. Στην Τουρκία ο μέσος Τούρκος αυτή τη στιγμή έχει υποβαθμίσει το βιωτικό του επίπεδο εξαιτίας μεταξύ άλλων και των επιλογών του κ. Ερντογάν για αυτή την αμυντική βιομηχανία που θέλει να κάνει. Άρα εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητούμε τις συμμαχίες, να είμαστε ενεργητικοί και διεκδικητικοί για το κάτι παραπάνω και να προσπαθήσουμε να συμπλέκουμε συμφέροντα. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή συμπλέκουμε τα εθνικά με τα διατλαντικά συμφέροντα, διότι εξυπηρετεί εκείνους και εξυπηρετεί και εμάς. Μεταξύ άλλων ως εξισορρόπηση και της Τουρκίας, αλλά όχι μόνο για αυτό τον, για αυτό το λόγο. Κλείνω με την εξής επισήμανση. Θα υπάρξουν κρίσιμες αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Γενικότερα η Αμερική βρίσκεται σε μια κρίση της δημοκρατίας. Οπότε πρέπει να περιμένουμε αν υπάρξει αλλαγή ή όχι, αν θα είναι ο κύριος Τραμπ, τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για ζητήματα που αφορούν και εμάς. Θυμίζοντας όμως ότι αυτό το εύρος της συνεργασίας, της στρατηγικής μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ ξεκίνησε από την προηγούμενη αμερικανική δίκη, σας θυμίζω, μάλιστα από Ρεπουμπλικανούς. Εντάξει, υπήρχε βέβαια το ιδιαίτερα αισθητό αποτύπωμα του Μάικ Πομπέο, δεν γνωρίζω αν θα είναι η ίδια ανθρωπογεωγραφία. Αυτά είναι ερωτήματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τον κύριο Ερντογάν.
Κύριε καθηγητά,
μια
που αναφερθήκατε τώρα στις αμερικανικές εκλογές, θα πάμε μέσω της Αμερικανικής Υπήρου στη Μέση Ανατολή, γιατί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως την πιο επικίνδυνη εδώ και τουλάχιστον 4 δεκαετίες. Γιατί το λέει αυτό και τι μπορεί να σημαίνει?
Το λέει αυτό γιατί θεωρούν οι Αμερικανοί ότι για όσο διάστημα δεν υπάρξει τέλος των εχθροπραξιών ή τέλος πάντων μια ανοτελεία για να δούμε την επόμενη μέρα, υπάρχει ο παράγοντας κινδύνου, αυτό που λέμε ο παράγοντας ρίσκου, αυτός ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς να λάβει περιφερειακή διάσταση. Και για λόγους που μπορώ να σας εξηγήσω, μεταξύ άλλων ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το Ιράν, μπορώ να σας πω σήμερα που μιλάμε, ούτε η Κίνα, που έχει και αυτή τους δικούς της λόγους, δεν θέλουν να εμπλακούν σε μια μεγάλη περιπέτεια που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να σε βγάλει και μεταξύ άλλων, για να δείτε πώς η εξωτερική πολιτική συνδέεται με την εσωτερική πολιτική, διότι κάποιος θα μπορούσε να πει τι με νοιάζει, τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Μας νοιάζει, διότι ένας περιφερειακός πόλεμος, ειδικά σε ένα κακό σενάριο εμπλοκής των Ιρανών, θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας, του πετρελαίου, με μια κατακόρυφη αύξηση, και ασφαλώς αυτό θα είχε οδηγήσει χώρες, οικονομίες της Δύσης που έχουν χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ανεμικούς, και τις ΗΠΑ, ενδεχομένως να μπουν σε ηφαισιακό περιβάλλον. Απλώς οι ΗΠΑ είναι πολύ αυτάρκες αυτή τη στιγμή και δεν έχουν τέτοιο. Αυτό δεν το θέλει κανείς. Ούτε οι Αμερικανοί, πέρα από τα όλα τα υπόλοιπα που θα μπορούσα να σας πω. Γι' αυτό και θα δείτε, παρά την ανησυχητική κλιμάκωση που είχαμε τις τελευταίες μέρες, για πρώτη φορά δηλαδή οι Αμερικανοί θρύνησαν στρατιώτες. Είχαμε απώλεια ζώων σε αυτή τη βάση τους στην Ιορδανία, και γι' αυτό είδατε και το Ιράν πολύ γρήγορα να λέει ότι εγώ δεν είχα καμία ευθύνη. Αλλά υπάρχει αυτό το ρίσκο και νομίζω γι' αυτό το λόγο βλέπετε πολύ περισσότερο έντονα, βέβαια εμείς τα λέγαμε αρκετό καιρό πριν, πλέον δημοσίως να υπάρχει τεράστια απόκληση ανάμεσα στην άποψη της Αμερικανικής Δίκης του Προέδρου Biden για την επόμενη μέρα και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, αν θέλετε, Νετανιάχου. Άρα για μένα το ζητούμενο είναι αν και κατά πόσο, που μέχρι τώρα πέτυχαν οι Αμερικανοί, είναι αν θα καταφέρουν να πιέσουν πιο αποφασιστικά το Ισραήλ, προκειμένου να βάλουμε μια άνω τελεία, πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να φτάσουμε σε μια εκεχηρία και να δούμε την επόμενη μέρα. Προφανώς οριστικά μας.
Κρίνοντας από τα γεγονότα του παρελθόντος, ιστορικά ας το πούμε έτσι, είναι σαφές ότι οι Αμερικανοί με αυτούς τους τρεις νεκρούς θα απαντήσουν σίγουρα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσουν, έτσι δεν είναι?
Θα απαντήσουν, απλώς ξέρετε, επαναλαμβάνω, το θέμα είναι να μην κινηθεί ένα σπιράλ που θα διαχύσει την κρίση. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή εγώ σας περιέγραψα την ορθολογική ανάλυση και γι' αυτό είδατε τόσο καιρό όλοι οι υπόλοιποι να είναι μετρημένοι. Όμως, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν τα τυχαία γεγονότα ή κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε χτύπημα και αυτό, ξέρετε, σε κάποια φάση να περάσει στην κόκκινη γραμμή και να σε φέρει πιο κοντά από ένα σενάριο που θα ήθελες να αποφύγεις, αλλά τελικά είσαι καταδικασμένος να το υποστείς. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύς χρόνος. Ένας τελευταίος λόγος για τους Αμερικανούς είναι και πάλι εκλογές. Με πολύ πιθανή πλέον το χρήσμα να το πάρει ο Τραμπ από τους Ρεπουμπλικανούς, ανεξαρτήτως να δούμε πώς θα πάει και η δικαστική του διαμάχη, θα αποφασίσει το ανωτό δικαστήριο.
Κύριε καθηγητά,
ο Τραμπ θα έχει ένα αφήγημα.
Επειδή έχουμε μία εξέλιξη τώρα που σας αφορά, ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky και είπε ότι τον Μάιο θα επισκεφθεί την Άγκυρα σε ανταπόδοση της επίσκεψης του Ταγί Περτογάν στην Αθήνα. Αναφέρθηκε και στην επιστολή την οποία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αποτελεί, λέει, την καλύτερη απόδειξη του στρατηγικού βάθους και της αυτοτέλειας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Ναι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού τον Μάιο, να περιμένουμε κάτι στην Άγκυρα που θα πάει?
Κοιτάξτε, αυτό ήδη υπήρχε στο σχεδιασμό, δηλαδή από το Δεκέμβριο που έγινε η επίσκεψη του κ. Ερντογάν. Κοιτάξτε, αυτό που περιμένουμε θα συνεχίσει. Μάλλον θα συνεχίσει, θα ενισχυθεί αυτή η συνεργασία σε επίπεδα χαμηλής πολιτικής. Υπάρχουν και σχετικά και τώρα το Φεβρουάριο και από τον κύριο Φραγκογιάννη που τρέχει οικονομική
και διπλωματία. Πιθανότατα και μιλάμε και για ένα ήρεμο καλοκαίρι που ενδιαφέρει και τις δύο χώρες για τον τουρισμό, κακά τα ψέματα.
Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω και μια τουρκική οικονομία που αυτή τη στιγμή δεν έχει επιλογές. Δηλαδή είναι αναγκασμένη. Προσέξτε, εγώ μπορώ να σας μιλήσω με ορίζοντα το 24 καταρχήν. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πάω κάτι παραπάνω, γιατί δεν γνωρίζω την κατάσταση που θα έχουμε στην Τουρκία, στην Αμερική, γενικότερα θέλετε στο διεθνές σύστημα, τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι η Τουρκία για το 24 έχει λόγους να συνεχίσει όλο αυτό που βλέπουμε. Ξέρετε, την αποκλιμάκωση επί του πεδίου, που είναι όλο αυτό το πολύ ευχάριστο διάλειμμα που γίνεται και περισσότερο δημιουργικό μέσω της χαμηλής πολιτικής, αλλά ως εκεί. Η Ελλάδα σωστά και ο Πρωθυπουργός θέλουν, ίσως κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης που αναφέρεται, ίσως στο δεύτερο εξάμηνο το αργότερο, να δούμε αν η άλλη πλευρά είναι διατεθειμένη και για το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω βέβαια για μας είναι πολύ οριοθετημένο το πλαίσιο. Θυμάστε, δηλαδή, η θαλάσσια ζώνη, η συμφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία το έχει βάλει στο τραπέζι ο Τούρκος πρόεδρος συνέντευξή του στην Καθημερινή, αλλά το γνωστό πακέτο. Μια εφόλης της ύλης διαπραγμάτευσης π.χ. για τη Χάγη. Περιττό να σας πω ότι αυτά τα δύο μέρη δεν μπορούν να συναντηθούν. Λοιπόν, οπότε η πρόβλεψή μου είναι ότι το 24 θα συνεχίσουμε να κινούμαστε σε ήρεμα νερά. Στο ενδιάμεσο, επαναλαμβάνω, ξέρετε, το σχεδιασμό, τι σημαίνει. Και αυτό αφορά και την Ελλάδα εξαιτίας της Τουρκίας, αλλά όχι μόνο. Ο σχεδιασμός σημαίνει να προετοιμάζεσαι για πολλαπλά σενάρια. Θυμίζω ότι έχουμε και ευρωπαϊκές εκλογές. Για μας είναι σημαντικό να κάνει βήματα η Ευρώπη στη συλλογική άμυνα, βήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Άμυνας κλπ. Γιατί η Ελλάδα, επειδή ούτως ή άλλως δαπανάει πολλά για την άμυνα, έχουμε δυνατότητα να αναδειχθούμε σε ένα ισχυρό κράτος μέλος και εξυπηρετεί και τα εθνικά μας συμφέροντα μεταξύ άλλων λόγω της Τουρκίας. Και ασφαλώς η περαιτέρω εμβάθυνση του διατλαντικού δεσμού με τους Αμερικανούς, που δεν εξαντλείται μόνο στην άμυνα και τη σκληρή ισχύ που κυρίως καταλαμβάνει το κόσμο, γι' αυτό και σας ανέφερα και για τα ζητήματα της ενέργειας μεταξύ άλλων. Για όσο όμως διόστημα η Τουρκία δεν αποκηρύσει τον εφάνταστο μεγάλο ιδεατισμό της, δεν είναι θέμα, ξέρετε, αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας, είναι μια ρεαλιστικής ανάλυσης της πραγματικότητας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε και εμείς πρέπει, αν θέλετε, πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα να κινούμαστε. Και ενδεχομένως, και κλείνω με αυτό, την Τουρκία συνήθως τη συζητάμε ως απειλή. Ξέρετε, καμιά φορά για να βοηθηθούμε, δείτε το και σε ανθρώπινο επίπεδο, μπορεί να τη βλέπεις και ως ευκαιρία για να κάνεις πράγματα που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έκανες ως χώρα, ως πολιτικό σύστημα και να οδηγήσει και στα όρια του εφικτού. Νομίζω εκεί πρέπει να ενωθούν όλες οι δυνάμεις και να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα διεθνή θέματα είναι πολύ σοβαρά, γιατί έχουν, όπως είπατε πολύ σωστά, επιπτώσεις απευθείας σε εμάς και τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, το έχουμε καταλάβει ακόμη και αυτοί που δεν το είχαν καταλάβει.
Θυμάστε, κύριε Μητράκη, και την πανδημία που ξεκίνησε από την Κίνα. Δηλαδή, δείτε πώς η εξωτερική πολιτική γίνεται και εσωτερική και φτάνει στη ζωή μας.
Σωστά, και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας στην Ελλάδα, που είμαστε λίγο και εσωστρεφείς σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.